Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 15. června 2017 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Základny USA a Arabové, Navalny, Ukrajina. Tereza Spencerová znovu doplňuje, o čem se v Česku mlčí a říká své na téma Česká mládež. USA mají v Kataru štáb centrálního velení armády, další základny mají v Saúdské Arabii a ve všech tmářských monarchiích Perského zálivu. Tyto základny byly až dosud vnímány jako jakási záruka jistoty bezpečí tamních monarchů před vnějšími vlivy a tlaky. A najednou se ukazuje, že si lze americkou náklonnost prostě koupit, vysvětluje nejnovější anabázy na Blízkém východě editorka literárních novin a analytička Tereza Spencerová v rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech dodává podrobnosti i o dohodě o bezvízovém styku mezi Evropskou unií a Ukrajinou a dává též najevo, co si myslí o české mládeži. První otázka pro Terezu Spencerovou. Stalo se realitou, že Evropská komise zahájila řízení proti České republice, že odmítla přijmout uprchlíky stanovené kvótami. Naše vláda se rozhodla neustupovat i za cenu toho, že budeme platit pokutu. Prezident Zeman dokonce použil slova, že kvóty jsou narušením naší suverenity a že kdo se sklonil jednou, skloní se vždy. Jsou tak dramatická slova na místě? Je postup naší vlády správný? Jinak prý je tu takový fígl, který použili Slováci. Když vezmete 1% určených migrantů, tak vás Brusel zatím nechá být. Správný, nesprávný, to asi záleží čistě na úhlu pohledu toho, kterého člověka. Mně osobně spíš přijde jaksi divné, až neuvěřitelné, jak se naše prounijní strany před volbami pustily do Bruselu v nějak neskrývané snaze přetáhnout voliče od menších stran, které se na boji proti migraci profilovaly. Ale co budou dělat po volbách, když se jim případně podaří sestavit vládu? Vždyť třeba Sobotka je v poslední době s Junckerem v uvozovkách jedna ruka. A tak bych na nějaký jiný než hraný rozkol mezi Prahou a Bruselem nesázela. Zkrátka, poslední kroky českých politických v uvozovkách elit mi přijdou krajně nedůvěryhodné, tím spíš, že verdikt o trestu může přijít až za pár měsíců nebo třeba i let, takže jupí, v uvozovkách dělejme si, co chceme, máme bianko šek. Pravidla s oním 1% přijatých migrantů neznám, ale pokud je to tak prosté, milý vocne, tak je očividné, že sám Brusel je jedna velká fraška. Pokud po mně někdo bude chtít, abych k jeho spokojenosti splnila pouhou 1/7 jeho požadavků, tak nutně musí být blázen, který na jedné straně pro jistotu nechce reálně ublížit, protože by mohl sám splakat nad rozlitým mlékem, ale současně vyžaduje, aby se všichni alespoň formálně tvářili, že král je oblečený. O to víc mi pak celý ten pompézní brejgl s uvozovkách odbojem proti Bruselu připadá ještě podezřelejší. A to, že si ČSSD do čela strany nově dosadila rychlo kvašeného uvozovkách plzeňského právníka Chovance, který se byť i na jediného migranta tváří jako vrah a nejradši by v uvozovkách lidu rozdal zbraně, Celý ten bizár jen podporuje a vypovídá o té straně víc, než by asi bylo zdrávo. Muž tvrdé ruky a šéf silového rezortu v čele ČSSD. Na co se asi můžeme těšit? Nicméně nemyslím si, že by to sociální demokraty před volbami mohlo nějak výrazněji zachránit. Nová otázka. Kdo chce víc, nemá nic, řeklo by se nad postupem Terezy Mayové při britských volbách. Co říkáte na jejich výsledek a jak vysvětlit fakt, že Jeremyho Corbyna volila většina mladých, těch, kteří v Česku říkají, že volit levici je nemoderní a úplně out, a místo toho přemlouvají bábu? Asi nemá smysl příliš generalizovat. Určitě ne všichni čeští mladí v uvozovkách přemlouvají bábu. Na druhou stranu ale opravdu platí, že mezi našimi mládežníky převažují názory, které by se levicovými nazvat asi nedaly. I když se dneska za levici vydává už i Sereš. Naši mladí jsou prostě do značné míry konzervy a dokud spousta z nich studuje nejrůznější uvozovkách moderní blbiny na univerzitách a přitom se nechává živit rodiči, co s tím? Možná až sami poznají reálný život, mimo všechny ty neziskovky nebo tak něco, tak se možná něco změní. Nespoléhala bych ale na to, zatímco mladí Britové znají reálnou tvář kapitalismu, mnozí z našich mají proti tomu pocit, že ze škol vědí všechno o reálné tváři socialismu nebo co to u nás vlastně bylo a neustále proti němu bojují, vždyť tu už více než čtvrt století není. Trochu tragédie, trochu fraška. A co se týče o něch v Británii, co dodat, další pozoruhodný přepočet konzervativců, vždy to myslí jistě dobře, ale ty lidi jim do toho pořád házejí vidle. Netuším, k čemu tohle pochroumané vidění reality povede, ale počítejme s pokračujícím tápáním ohledně Brexitu i samotné budoucnosti Británie. Nová otázka. Jak uspěli nakonec Saudové se svým žalováním na Katar, že podporuje terorismus a spolupracuje s Íránem? A jak dopadl ten zvláštní spor o to, jestli on za to zase, ano, i za to nemůže Putin? Pomohla celá věc nervóznímu a chudnoucímu saudskému vedení? Saudové si za skoro 400 miliard dolarů ve zbrojních zakázkách a investicích do americké infrastruktury v uvozovkách koupili Donalda Trumpa, který očividně na jejich přání a s lehkostí jemu vlastní zahrnul Irán a s ním posléze i Katar všemi možnými obviněními, na která si jen vzpomenete. Podpora terorismu mezi nimi samozřejmě nechyběla, i když ji v případě Iránu nelze nijak doložit, pokud si odmyslíte plamenné, ale faktograficky kulhající projevy izraelského premiéra a dalších tamních politiků. Samotní Saudové přitom sponzorují Dajíš, ale koho to dneska zajímá, že? Nicméně za Katar se postavilo Turecko, Irán a katarský ministr zahraničí si zaletěl pro podporu i do Ruska. Prý se tam shodl na společných cílech ve válce v Sýrii, což je pozoruhodné, neboť Katar financoval až dosud syrskou franšízu Al-Kaidy a do syrské opozice za uplynulých 6 let podle různých odhadů v uvozovkách nalil přes 3 miliardy dolarů. Co s těmi v uvozovkách demokratickými chudáky, kteří si navykli na nevysychající katarský vahábistický prs. Teď asi tak bude. A proti tomu trojbloku se Saudům podařilo zaplatit si koalici v uvozovkách vlivných sunnických zemí typu Malediv, čili chtěli stvrdit svou vůdcovskou pozici v muslimském světě a zjistili, že to vlastně skoro nikoho nezajímá. Jejich image je v troskách stejně jako ekonomika nebo více než 2 roky trvající agrese proti Jemenu, Chalés, to je arabsky konec. Přitom ale z celé té krize, která podle mého pomalu, ale jistě končí, vyvstává jedno ponaučení. USA mají v Kataru štáb centrálního velení armády, další základny mají v Saúdské Arábii a ve všech tmářských monarchiích Perského zálivu. Tyto základny byly až dosud vnímány jako jakási záruka jistoty bezpečí tamních monarchů před vnějšími vlivy a tlaky. A najednou se ukazuje, že si lze americkou náklonnost prostě koupit a jedna země s americkými základnami se pod smyšlenou záminkou málem vrhne na jinou zemi s americkými základnami. Nevím, jak by reagovali američtí vojáci v Kataru, kdyby na ně vyrazili američtí vojáci od Saúdu a američtí vojáci třeba z Kuvajtu, zkoušeli zprostředkovávat smír. Nevážně, Trump jednoznačným příklonem k Saúdům jen dál oslabil důvěryhodnost USA na Blízkém východě. A nejenom tam, samozřejmě, nezapomínejme, že spousta amerických základen je kvůli její bezpečnosti i v Evropě. Kdo by jim ještě tak asi věřil, když se už obecně a na beton ví, že si jejich služby může kdokoliv, včetně sponzorů teroristů, a to zdůrazňuji, prostě a obyčejně koupit nebo třeba zpřeplatit. Mimochodem, Katar se podle všeho z tlaku vykoupil smlouvou, podle níž z USA odebere staré stíhačky F-15 za celých 12 miliard dolarů. Nová otázka. Ukrajinci mohou cestovat do Evropské unie, nyní bezvízově. Radujete se i za ně? Je to dobrý krok, jinak jak si vysvětlit to, že známý ukrajinský radikál Turčinov zpochybnil další smysl protiteroristické operace na Donbasu, že by se skutečně ledy hnuly? Prezident Petro Porošenko bezvízový styk se Západem Ukrajincům sliboval už roky, co by jakousi záchranu z nebes a konečný důkaz o historické sounáležitosti Ukrajiny se Západem. Nyní sedí jako holub na báni, jakože to všechno zařídil jen on a nikdo jiný. Budiž, ničím jiným pozitivním se ani pochlubit nemůže. Osobně si ale myslím, že Ukrajincům je bezvízový styk, když s ním není spjato i pracovní povolení, v celku k ničemu. Oni potřebují pracovat a posílat domů peníze a ne povolené 3 měsíce obdivovat Eiffelovku. A v příslušné smlouvě je navíc klauzule, podle níž v uvozovkách přehnané, porušování dohody, tím je myšlena ilegální práce Ukrajinců v Evropské unii v masovém měřítku, vše znovu anuluje. Tož vám ani nevím, jestli se radují nebo ne. Tím spíš, když lukrativní vydávání biometrických pasů ovládla mafie a členské státy Evropské unie po Ukrajincích chtějí při vstupu ukazovat nejen zajištěné bydlení v hotelu, ale i poměrně vysokou hotovost na první měsíc pobytu. Ohledně toho Turčinova opravdu nevím, protože v Kyjevě rozparcelovaném mezi různé oligarchické skupiny si každý říká, co chce. Asi má důvod, proč jít proti Porošenkovi, který dál slibuje navrácení Krymu a kde si cosi a ani přitom nejspíš netuší, jestli ho ještě vůbec někdo poslouchá. Moc bych si toho nevšímala, rozuzlení ukrajinské v uvozovkách krize přijde podle všeho zvenčí ve formě nějaké dohody USA a Ruska, možná nějakou roličku sehrají i Německo s Francií. Další otázka. Proběhl Den Ruska, v rámci kterého miliony Rusů slavili oficiální svátek a v Moskvě se též konal meeting opozice pod vedením Alexeje Navalného. Ten byl zadržen policií a zadržených byly stovky. Ruské úřady tvrdí, že Navalného akce byla neohlášená. Západní média tvrdí, že se ruské úřady Navalného bojí, protože ten silně boduje u mládeže. Kde je objektivní realita? To zatýkání různých aktivistů, prý jich po celém Rusku skončilo u výslechu asi 1000, fakt nechápu. Vždyť Navalného ve 13-milionové Moskvě přišlo osobně podpořit asi 8000 lidí. V dalších městech se účast na demonstracích počítala v řádově stovkách. Jinými slovy, Navalny je sice miláčkem západních médií, která kolem něj našlehávají všemožné aureoly, ale reálná síla schopná sesadit Putina a jeho oligarchický establishment, to rozhodně není. Ve volbách pravidelně získává kolem 2% a k takovému v vozovkách soupeři bych se já osobně chovala se vznešenou, byť možná i přezíravou blahoskloností. Nicméně vlastně ani nevím, kdo všechno po celém Rusku vydával ony příkazy k zatýkání, zda to přišlo rovnou z Kremlu, nebo jestli si svou moc jen nedokazovali různí oblastní a krajští mocipáni. Výsledek je z mého pohledu ale trapný. V každém případě je ale zajímavé, že Navalného kritizují ostatní ruští liberální opozičníci, včetně i u nás známého Andreje Zubova, nebo Lva Ponomariova. Prý se snaží získat pro sebe celou slávu a celému opozičnímu hnutí jako celku tím škodí. A právě v tom mu ale pomáhají západní média a politici. Výsledek je tedy znovu trapný. Další otázka. Už minule jsme mluvili o evropském plánu na vybudování vlastních vojenských sil, schopných zasahovat v zahraničí. Nyní bylo deklarováno, že páteří o něch sil by mělo být vojsko Francie, jakožto nejsilnější armády Evropské unie po odchodu Británie a jediné země, která v Evropské unii bude mít jaderné zbraně. Je dobré se k něčemu takovému přidávat? Nejspíše se přidá Německo, tedy to bude klasický německo-francouzský tandem. A taková naivní otázka, když to budou síly určené k zásahům v zahraničí, budou to podle vás zásahy posvěcené rezolucí Rady bezpečnosti OSN? Jestli něco takového v dnešním světě vlastně ještě někoho zajímá. Upřímně řečeno, nemá smysl se bavit o tom, co bude či nebude za nějakých 10 let. To, že každý dnes hází na stůl nějaké myšlenky a plány, je sice hezké, ale co my víme, co za těch o něch 10 let, kdyby se měla ona unijní armáda v uvozovkách zmotnit, vůbec ještě bude. Co když v uvozovkách zahraničí, kde bude chtít zasahovat, bude v té době považována i Česká republika nebo střední Evropa jako taková? Připadá vám to jako moc šílená myšlenka? A OSN? Je to čím dál větší v uvozovkách kůlnička na dříví. Sama za to ani nemůže, protože ji tvoří státy a ty vlivnější se prostě v čím dál tím větší míře rozhodují podle svých zájmů, nebo v OSN spatřují především zastaralou svěrací kazajku. A spočítali si, že je pro ně výhodnější v uvozovkách jít si za svým, než se pokoušet o racionální reformu světové organizace. Uvidíme, co bude dál, ale osobně mám za to, že respektovaná a všemi státy uznávaná OSN potřebná je. Svět s ní nebude v takovém chaosu jako bez ní. To by ale museli rozhodující členské státy chtít v uvozovkách něco s tím dělat. Místo toho USA hrozí přiškrcením penězovodů. Čína chce v Africe, kde se západem soupeří o ekonomický vliv, zrušit lidskoprávníky OSN, protože asi nadržují západu. Izrael chce zrušit agentury pomáhající okupovaným Palestincům. Pokud se něco radikálně nezmění, OSN míří do bezvýznamnosti. A to je podle mého škoda. Jak říkám, svět určitá pravidla potřebuje a s nimi i místo, kde se na nich může dohodnout, aniž by se hned rovnou válčilo. Další otázka. Ve světle všeho výše vyřčeného má pravdu Václav Klaus, když tvrdí, že je čas se připravit na odchod z Evropské unie? Když už někdo chce udělat tak velký krok A, doufám, že má současně už připravené nějaké stejně důležité a možná i mnohem důležitější kroky B, C a tak dál. Asi nebude od věci sledovat Brity po Brexitu, zkoumat jejich zkušenosti a pak o tom všem třeba i začít diskutovat. Nejsem si ale jistá, jestli by vystoupení z Evropské unie přineslo všechny kýžené výhody a ráj na zemi. Logičtější by podle mého bylo zkusit v uvozovkách Brusel nějak reformovat a společný projekt uchovat, ale už, jak to říkám, uvědomuju si, jaká je to hloupost. Kapříci si rybník nevypustí přece. A setrvání v takovém rybníku může věci ještě zhoršit, takže odpověď na názor Václava Klause nemám. Naštěstí o něčem tak složitém a klíčovém ani nemusím rozhodovat. Nicméně před volbami je to samozřejmě slovo do pranice. Na závěr tradiční otázka, co dalšího bychom měli v příštích dnech sledovat? Nic konkrétního mě nenapadá, ale ve světě, v němž platí stále méně pravidel, skoro každý den přináší něco zajímavého. A těmito slovy se zavřelo okno do světa Terezy Spencerové.